вітаю всіх слухачів громадського радіо. Сьогодні в студії працює журналіст Дмитро Тузов, а наш гість – відомий правозахисник Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. Вітаю вас, пане Євгене.
Доброго дня.
Я хочу почати з вами розмову про найголовніше та зараз для нашої країни – це зона бойових дій на Сході. Наскільки доцільно взагалі говорити про дотримання прав людини, коли йде війна? Та з одного боку, ми з вами знаємо, що існує дуже багато різних міжнародних документів, підписаних, конвенцій, і кожна людина має права, в тому числі мають права військовослужбовці, військовополонені, так, мирні громадяни, які перебувають в зоні бойових дій. Але наскільки це дотримується зараз на сході країни?
Ну, тут слід почати з того, що в нас здійснюється антитерористична операція. І, власне, з юридичної точки зору війни в нас немає. Нема війни, немає полонених. Немає полонених, не діють оці Женевські конвенції щодо полонених, не діє міжнародне гуманітарне право. Взагалі, юридична кваліфікація того, що зараз відбувається, є дуже складною. І це є питання, насамперед, політичних, на мій погляд. Оскільки, ну, насправді це війна, і треба було б це назвати війною. Але обидві сторони, і російська держава, і українська, ну, не хочуть цього робити із причин зрозумілих. Українська не хоче, бо є побоювання, що це тільки призведе до ескалації цієї війни, що буде названо це війною. А російська не хоче називати війною, оскільки вона все ж таки хоче виглядати перед світом так, що вона цю війну не веде. І не дарма всі факти, які підтверджують участь Росії у військових діях, а саме те, що стріляють з градів з російської території по нашим військовим, і багато іншого цього всього, все це... В Росії про це не можна почути. І навіть мої друзі, обізнані і тверозамислячі, для них це було откровенням, що російські гради і торнадо стріляють з російської території по наших військових, і загинуло від цих вистрілів там більше сотні людей в цих двох бригадах у 72-й.
І 79-й.
І 79-й, так, і так далі. І тому, з одного боку, ну, маємо ситуацію, коли ми, ну, не можемо назвати кошку кошкою, так мовити, розумієте? Хоча, якщо все це відкинути, всю цю політику, то, безперечно, є міжнародне гуманітарне право, якого треба притримуватись, і треба поводити себе відповідно. На превеликий жаль, я хочу сказати, що з тої сторони про це не знають і не хочуть знати, і дуже погано ставляться до наших полонених. Нам вже відомо і про катування, і про вбивства навіть, і викрадання людей, викрадання цивільних людей, і використання цивільного населення як живий щит, і те, що стріляють з густонаселених місць, прямо із будинків, де люди живуть і так далі. Все це заборонено насправді, але все це використовується. І кінця краю цьому немає, насправді.
Ви зараз говорили про порушення, які з боку сепаратистів, з боку терористів, і навіть постріли з боку території з Російської Федерації, так? Чи дотримуються наші війська міжнародних законів?
Ну, тут слід сказати, що щодо наших військ так само, оскільки це не війна, а це антитерористична операція, то мають діяти інші правила насправді. Тобто наші, їх називають силовики постійно, вони мають діяти відповідно до закону про боротьбу з тероризмом. І знов-таки, з юридичної точки зору, це питання так не можна ставити навіть. Але, знов-таки, якщо все це відкинути і подивитися на те, що відбувається, то я мушу сказати, що тут є також проблеми. І з боку окремих наших загонів є порушення прав людини. І також неадекватне ставлення до полонених. І відомі случаї, коли їх таки катували, навіть забили декого до смерті. І таке було. І переслідування тих, хто намагається це зупинити. І зникають люди також. Це є правдою. І я от, наприклад, одного хлопця, який зник 21 липня, і з тих пір нема жодних про нього відомостей, ми його так і не можемо знайти, хоча вже всіх підняли на ноги, і всі його шукають.
А чому ви вважаєте, що причиною його зникнення є...
Це відомо, це встановлено. Він їхав на машині, і ця машина сподобалась бійцям одного загону, і вони його затримали, машину забрали, а далі де він, що він, невідомо. І, на жаль, є і випадки мародерства з нашого боку. Це також слід визнати, що це є. І що у нас люди поступово звіріють на цій війні, і вони кажуть, якщо вони з нами так вчиняють, то чого ми не можемо так вчиняти? У мене, наприклад, була розмова з одним, з однією посадовою особою доволі високого рівня, яка стверджувала, що, на її думку, можна легально дозволити катування щодо терористів. І це буде нормально за цих часів. Що взагалі треба переглянути ставлення до прав людини у часи війни. Ну, і так далі. І хочу сказати, що ця ідея, вона сприймає підтримку у доволі великої кількості людей.
Війна робить людей жорсткішими. І жорстокими, так?
Так.
Але з іншого боку, як поводитись із терористами, якщо потрібно, наприклад, отримати інформацію, яка убезпечить багато людей від загибелі?
Ой, ви знаєте, це дуже старий спір. Ми знаємо Гуантанамо, ми знаємо, що іноді такі речі в Ізраїлі трапилися. Але я все ж таки виходжу з того, що право не бути підданим катуванню, воно є абсолютним за міжнародним правом. Воно ні за яких умов катування не дозволені, і таким чином не можна вчиняти, оскільки насильство буде породжувати ще більше насильства і так далі. Те ж саме, до речі, із заручниками. Не можна їх обмінювати. Як тільки ми починаємо говорити про обмін, це стає бізнесом, і починають ще більше викрадати людей, щоб за них ще більше отримати коштів, і це відбувається з обох боків, і виникають абсолютно неприродні, дикі ситуації з цими обмінами. І те ж саме буде з катуваннями. Будемо ми катувати, будуть нас катувати. Тобто інакше не буде. І тому я вважаю, що все ж таки українці, як народ цивілізований, демократичний, має це зрозуміти так не можна до полонених ставитись. Взагалі, оце загальне звіріння певне, яке зараз відбувається, це дуже несе великі ризики для майбутнього, коли це все ж таки буде закінчено, сподіваюся.
Коли країна почне жити
і
вже мирним
країна
життям,
почне,
так?
Ну, більш-менш мирним життям, скажімо так, бо після дія всього цього ще буде дуже довгою. І ми будемо мати дуже велику купу проблем з цим усім. Але нам вкрай необхідно змінити ставлення до цих проблем у тих, хто зараз озлобився, став жорстким, жорстоким і так далі. З цими людьми треба працювати прицільно, психологом, там, усьому суспільству. Цим людям треба допомогти, особливо пораненим, тим, хто повернеться з бою, тим, хто бачив цю смерть, і тим, хто бачив це все на власні очі, тим, хто воював, тим, хто вбивав. Ці люди, вони знаходяться, будуть знаходитись в тяжкому стані психологічному, і вони безперечно потребують і підтримку суспільства, і підтримки держави. Це є вкрай необхідно.
Тобто, отакий європейський спосіб, це якщо в полон до нас потрапляють особи, які вчинили військові злочини, будемо називати речі своїми іменами, так? Які відповідальні там за вбивства, за масові вбивства. Зараз я закінчу, так? Тобто потрібен відкритий судовий процес, для того, щоб встановити їхню вину і судити відповідно до чинного законодавства. Я вас правильно розумію?
Так. От, як спочатку розслідування.
Спочатку розслідування, да. Так.
Пред'явлення обвинувачення, розслідування, а потім судовий процес.
Це от як з відомим вже всьому світові терористом Брейвіком. Так. Норвежець, здається, так, він, так, якщо я не помиляюсь. Тобто так. Людину судили, у нього там були адвокати, там і все таке інше. Це якби взагалі інший рівень відносин до людей, які вчинили тяжкі, в тому числі військові злочини. Так. А скажіть, будь ласка...
І слід розуміти ще, що навіть і ці злочинці, і ці негідники мають право на захист, що в них має бути адвокат, який буде захищати їх в суді. І процес має бути змагальний, мають бути дотримані всі стандарти справедливого судочинства. Розумієте, якщо ми не будемо так до цього ставитися, ми приречені на те, що у нас і в наших процесах внутрішніх, в конфліктах тих, які будуть потрапляти до суду, у нас все буде продовжуватись те, що було. І ми ніколи не викраскаємося з цієї ситуації, і в нас буде все погано і далі. Ми ж цього не хочемо. Не за те був Майдан, а за гідність, за гідне життя, за справедливість і за милосердя, між іншим, також.
Як ви вважаєте, чи доцільно звертатись до Міжнародного військового трибуналу по відношенню до військових злочинців?
Ну, ми насправді цього навіть не можемо робити, оскільки Україна не є учасником Римського статуту Міжнародного суду в Гаазі. Це має бути певний процес.
Політичний процес прийняття законів.
Прийняття закону про ратифікацію. Можливо, навіть певні зміни у Конституції потрібні, бо рішення є Конституційного суду, воно там доволі сумнівне насправді, але воно є, і ми вже один раз ратифікували Римський статут, а потім відкликали цю ратифікацію саме внаслідок рішення Конституційного суду. Але я думаю, що треба збирати інформацію про ці злочини, які були зроблені. Треба мати цю інформацію і надати її прокурорам у цьому суді, і це в будь-якому випадку є необхідним з різних причин. Оскільки участь Міжнародного суду в Гаазі в цих процесах, вона може бути навіть не прямою, не розгляд цих справ прямо в суді, але може бути врахована думка суду, його висновки в інших судах. Тут таке є. І таке було в інших країнах вже. І України це також може стосуватися навіть за відсутності приєднання до Римського статуту. Тому це є дуже важливим.
А оце приєднання може статись? Ми з вами напередодні парламентських виборів. Очевидно, що склад Верховної Ради буде змінений. Та? Тобто Україна може адаптувати і прийняти положення Римського статуту. Чи закон вже не має зворотньої дії? Він вже не буде розповсюджуватись на тих військових злочинців, які вчинили ці злочини до вступу України, скажімо так, в це правове
немає,
поле?
Немає. Це справді так, але я повторюю, що може бути розгляд опосередкований, так би мовити. Це є все одне суттєвим, і навіть якщо зібрати разом все те, що було у нас на Майдані, і надати докази, розслідувати це все, і надати таку інформацію прокурорам цього суду, то навіть це буде дуже вагомим аргументом.
Це ми з вами говоримо про Міжнародний трибунал в Гаазі, але, да. Але ж є ще Європейський суд з прав людини, і він також може бути...
Європейський суд з прав людини, ми можемо звертатись і звертаємось, і можемо звертатись з приводу порушень Європейської конвенції з боку російської держави, можна подавати заяви проти Росії за її дії. Ну і проти України також, якщо є підстави для цього.
От ви сказали, що почали ми, власне, програму і почали говорити про масовані обстріли з боку території Російської Федерації, так? Чи можуть українці колективно, але там або одноосібно подавати до Європейського суду з прав людини, наприклад, проти держави Російська Федерація за вчинення військових злочинів?
Ну, ви знаєте, строго кажучи, спочатку треба намагатись пройти ці механізми судові у внутрішніх судах. А потім вже, якщо не вийде, до Європейського суду подаватись. Але це не обов'язково ще ось в якому сенсі. Можна просто подати заяву про ці факти, навести докази. І якщо вона не буде розслідуватись, то відсутність такого розслідування – це також порушення Європейської конвенції. Тоді можна, ну якщо не розслідують і кажуть, що цього не було, кажуть неправду. Ну, можна подати раз, подати два. Ну, і якщо нема розслідування, то можна подавати заяву до Європейського суду, не вичерпуючи цю справу у внутрішніх судах.
А яка судова перспектива, наприклад, громадянина України, який подає до суду, наприклад, на президента Російської Федерації Володимира Путіна? Чи існує судова перспектива?
Ні. До Європейського суду подається проти держави, а не проти конкретної посадової особи. Проти російської держави можна подавати. Декілька позовів подано, до речі. Подані позови України проти Росії у зв'язку з анексією, з окупацією Криму і тими втратами, які там є. Таких позовів вже декілька, вони ще будуть уточнюватись. І йдеться, причому хочу сказати, що у України дуже сильна правова позиція тут, оскільки добре відомо, що росіяни, окупувавши Крим, ще й захопили власність як українців, як фізичних громадян, так і юридичних осіб. Просто нахабно забрали і все. І люди втратили власність. Це серйозне порушення першої статті першого протоколу, яка якраз охороняє право власності. І всі ті, хто будуть подавати заяву проти Росії про втрату цієї власності, вони всі виграють. І взагалі цей позов є дуже складним України проти Росії. Він дуже великий, є там більше, ніж 200 сторінок цього позову. І там ще треба ретельно підрахувати всі втрати, оскільки, ну, я не знаю, як там рахували, я до цього не причетний, до цієї заяви. Але мушу сказати, що це треба дуже ретельно рахувати. Так от, тепер аналогічні позови проти Росії може подавати держава Україна у зв'язку з Донбасом. Так само. Внаслідок тих втрат, які там були, з різних причин. От там низка порушень європейської конвенції, тих прав, яка вона гарантує громадянам України, причому порушення саме з боку російської держави або за її мовчазної згоди і підтримки тими, хто діяв, так мовити, тут.
Отаке формулювання. Маються на увазі сепаратисти, які зброєю в руках воюють зараз проти України і проти українців. А які з практичної точки зору наслідки таких позовів? От, наприклад, суд виносить позитивне рішення. Справді, масове порушення права громадян України. Так? Визнається винним сторона-агресор. Так? І що далі? Як відшкодовувати збитки, наприклад?
Ну, треба їх рахувати, писувати, обґрунтовувати ці збитки, давати це обґрунтування в заяві, і суд прийме рішення про сатисфакцію справедливу. Є ще моральні збитки, між іншим. От я можу сказати, що нещодавне рішення Кипр проти Туреччини, ця справа тривала багато років, між іншим, дуже довго. Але це пов'язане було з різними обставинами, політичними, іншими. І Кіпр не заявляв матеріальних претензій до Туреччини. Але навіть тільки сума моральної шкоди, яку суд присудив європейський, склала 90 мільйонів євро. Тільки моральна шкода, я зауважу. А якби ще було матеріально, це просто би, це означало би, що Туреччина би, ну, була б банкрутом просто, бо вона була б не в змозі ту суму заплатити, яку б реально могли присудити.
А існують механізми, міжнародні механізми застосування от тих позовів і там, я не знаю, чи це арешт майна може відбуватись, так?
Знаєте, це позов міждержавний і Україна проти Росії також міждержавний. Я, ну, в заяві цифра відома, яку назвали збитків на сьогоднішній день в перших заявах, тільки по Криму. 1 трильйон 400, здається, мільярдів гривень. Отака сума. Це дуже велика сума. І насправді, я не знаю, як російська держава могла б відшкодувати цю суму компенсації, якби це рішення було винесене. А якщо вона не буде виконувати це рішення, це їй загрожує просто тим, що її виженуть з Ради Європи. Але, знаєте, це також не дуже добре, бо це позбавить Росію шансів взагалі на розвиток у демократичному напрямі в майбутньому. Все ж таки,
тобто це невигідно і світовому співтовариству,
невигідно,
так?
Невигідно і світовому співтовариству, і Росії самій невигідно. Ми вже зараз бачимо, що навіть ті, хто підтримує президента Путіна, вже виступає проти його ідей про рішень про санкції щодо там продуктів харчування там і так далі. Проти країн Європейського Союзу. Ви знаєте, що виступив, наприклад, Володимир Соловйов, цей ведучий. І він зараз виступив проти. Проти цих ідей Путіна і проти цього. І взагалі, ну, це ми взяли окрему особу, але загалом можна сказати, що те, що відбувається сьогодні в Росії, вся ця істерія і весь цей... Всі ці дії російської держави щодо Криму раніше і тепер щодо Донбасу, це Росії може тільки нашкодити. Я вже не кажу про Груз-200, про тих, хто загинув, росіян у нас тут. І я не кажу вже і про те, що удар буде дуже болісним, вже є болісним, буде ще більш болісним. Із санкціями третього рівня по російській економіці буде дуже серйозно. Ну, просто тут це те, що Росія підтримує фактично, наочно, підтримує сепаратистські рухи в Росії, це підживлює, в Україні це буде підживлювати такі ж рухи сепаратистські в самій Росії.
Такий своєрідний бумеранг, так?
Так, звичайно.
Який може вдарити. Ну, ми ж з вами чули про марш за федералізацію Сибіру.
Сибір, так, так. Це прямо пов'язане з тим, що відбулося тут. Крім того, ну, ті люди, що з Росії, що там воюють, вони зараз повернуться. І з чим вони повернуться до Росії?
Це якщо повернуться, тому що ми з вами чуємо, що Росія не дуже поспішає їх приймати
так,
назад.
І це правда,
так.
Бо так. Ці люди їй не потрібні, і все це...
Скажіть, будь ласка, пане Євгене, зараз на Донбасі взагалі існують якісь правозахисні групи, які ведуть свою правозахисну діяльність, можливо, навіть десь в глибокому підпіллі? Ну, бодай збирають факти порушення прав людей.
Знаєте, я думаю, що ні. Ну, тобто, можу сказати таке, що такі люди є на звільнених територіях. Вони, левова частина з них була змушена поїхати, бо інакше би їх просто би там репресували. Я знаю багатьох таких людей особисто, хто був змушений поїхати. Але деякі з них, як тільки з'явилася можливість повернутися, як тільки звільнили їхні рідні місця, вони повернулися туди і вже на місці збирають інформацію і про військові дії, і про те, що відбувається на звільнених територіях, друкують її в інтернеті, передають. Все це відбувається. І це є дуже важливим, насправді.
Яка картина відкривається зараз? От ми чули про братські могили місцевих мешканців, наприклад, в Слов'янську. Це ж треба документувати для того, щоб далі рухатися в усіх судових інстанціях і доводити про злочини, які відбувалися.
Безперечно. Безперечно, це є великою проблемою, оскільки... так, як це відбувалося, за умов спеки такої важкої і за умов тих, що нема де було зберігати ці трупи. Взагалі кажучи, їх треба було б ідентифікувати всі, насправді. Так треба робити. Ну, я навіть не знаю, як у нас це робили чи ні.
Ну, зараз документуються от всі ці обставини на територіях, які вже звільнені, та відкриваються ж факти масових там, злочинів.
Там працює прокуратура. Вона працює і військова прокуратура, і прокуратура, і всі ці процеси йдуть, але у мене нема про це інформації такої, щоб я міг про це впевнено говорити.
Як ви вважаєте...
На чутки спиратися я не можу, на такі розмови,
розумію,
знаєте.
Я розумію. Як ви вважаєте, злочин вже міжнародного масштабу, це збиття літака Boeing 777, все ж таки ті, хто зробили цей злочин, збили лайнер, зрештою будуть відповідати?
Ну, взагалі, думаю, що так. Думаю, що так, що будуть відповідати, якщо вони доживуть до того моменту, коли вони зможуть... бути перед судом.
Як ви вважаєте, чи достатньо держава Україна робить для захисту прав людей на окупованих територіях? І що взагалі можна зробити? То я чому запитую? З одного боку, це ніби наївне питання, так? Ну, що можна зробити на територіях, які не контролює уряд, так? А з іншого боку, можливі якісь гуманітарні програми, які будуть діяти навіть на окупованих територіях, як ви вважаєте?
Дуже важко українській владі було задіяти якісь гуманітарні програми на цих територіях. Дуже важко. Оскільки все ж всі ці дії в Донецькій і Луганській народних республіках, які так були названі, вони всі базувалися на неприйнятті української влади, на тому, що її вважали фашистською, називали виключно хунтою, не бажали з нею взагалі...
Ну, та і зараз називають, так?
Так, зараз називають, да, не бажали з нею розмовляти, і тому якісь такого гатунку дії з боку української влади там були просто неможливими. Хоча слід сказати насправді, що окремі і посадові особи, які залишалися там, і окремі працівники міліції, які там працювали. Між іншим, хочу вам сказати такий факт, може, я думаю, що це мало хто знає, що кодекс поведінки поліціянтів, який був ухвалений Радою Європи, розрахований на те, що вони працюють в умовах окупації.
Тобто є запобіжники, є механізми?
Є, чи знають наші міліціонери цей кодекс і так далі. Якби вони це знали і знали, що вони от мають працювати саме так, це не дало б їм, може, впевненості в своїх діях. А може, хтось і знає. Я просто хочу сказати, що у нас часто лають міліцію Луганську, Донецьку безапеляційна,
без розбору
всіх підряд і так далі. Але ж вони навіть в цих умовах фактично
захоплення міст
цими терористами, їх називають ополченці, але вони ніякі не ополченці, це поганий термін. Терористи, диверсанти, там, сепаратисти. Але міліція все одне має продовжувати охороняти громадський порядок. Якщо вчинений злочин, вона має його розслідувати.
Вибачте, але для цього вони мають перейти на бік сепаратистів?
Ні.
Ну, з огляду на те, як це практично відбувалось. Тобто ви ж вишукували підрозділ міліцейський, поставили їм питання. Ви там приносите присягу на вірність Донецькій Народній Республіці. І от ті, хто принесли присягу, вони залишаються в лавах міліції.
Це складніше насправді. Частина людей поїхала звідти. Крім того, відомо, що в одному і тому ж місті є і ті, і інші, і треба було якось або спочатку одні, потім інші, потім знову, як в Горлівці, наприклад, або в Маріуполі, де були різні ситуації.
Так.
І от виходячи з цього постулату, що міліція все одно має виконувати свої обов'язки, міліція таки виконувала в Донецькій області ці обов'язки. Ну, розумієте, я отримую вже доволі давно щоденний огляд подій на Донбасі і дій міліції саме Донецької, тепер часткової Луганської також. І я постійно читаю про те, що міліція відкриває кримінальні справи тих людей, що зникнули, яких викрали. Що вона намагається їх знайти, що вона веде перемовини там щодо цього. Що коли є напади розбійні, грабіж, вони також шукають тих, хто це вчинив, Коротше кажучи, міліція навіть в цих умовах, вона намагалася продовжувати виконувати свої функції. І я хочу сказати, що не можна так, ну, одним реченням це все визначати. Справді, там дуже багато було людей, які зрадили в цій міліції. І справді, що цих людей зараз виявляють, звільняють, і вони більше в міліції працювати не будуть. А замість них беруть інших людей, зокрема, з Нацгвардії, в цих нових загонів там, і так далі. Але, ну, все одне не можна малювати одною чорною фарбою ці дії міліції, які були у Донецьку, у Луганську.
Ну, і тим більше, що
я би бажав це підкреслити. Ну, це є суттєво. Треба бути справедливим, розумієте?
Безумовно. І тим більше, що ми з вами бачили випадки, коли офіцери міліції навіть зброю не здавали сепаратистам.
І таке було. Ховали її. І під катуваннями не говорили, де вона є. І, тобто, все ж таки люди різні. І одні зраджували, а інші навпаки.
Дякую. Сьогодні з нами був Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи, а цей ефір провів журналіст Дмитро Тузов. До зустрічі в ефірі.